U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Nije potrebno ni napominjati, niti podsjećati koliko je bolest teška stvar za sve nas i koliko je to jedno turobno i mračno iskustvo i pojedinca i čitavog čovječanstva. Bolest možemo sagledavati iz više uglova. Jedan je svakako medicinski, gdje se ona tumači tako što se vjekovima gleda, proučava, povezuje i onda se donose određeni zaključci. Šta je uzrok, šta je posljedica, kako bolest utiče na ovaj ili onaj organ i na organizam u cjelini i tako dalje. I onda se na osnovu tog vjekovnog iskustva mnoge bolesti mogu izliječiti, a većina njih se može barem ublažiti. Međutim, kada dođemo na teren duhovnosti, onda je sagledavanje bolesti unekoliko teže, zato što pred nama iskrsavaju mnoga pitanja, na koja, ubijeđen sam, nije moguće dati odgovor do kraja. Zato što koliko god se trudili da objasnimo fenomen bolesti, fenomen smrti, fenomen propadanja čovjeka, mi ostajemo zapitani i mnoge stvari nam nisu jasne. Sveti oci su govorili kako je to bolesno stanje ljudske prirode posljedica pada, prekida odnosa sa Bogom i da je smrt i bolest čak svojevrsna terapija ili pedagogija Božija. Naravno, i takvi odgovori nas ne zadovoljavaju potpuno, jer pitamo se kakva bi terapija mogla da bude bolest, recimo kada se ljudski život gasi u prenatalnom stanju, još u stomaku majke. Nema tu nikakve krivice pojedinačne bilo koga, ako je ima kod drugih ljudi. Također u Svetom pismu Novog Zavjeta mi imamo razne odgovore. Jedan je, recimo, onaj koji Gospod daje kada iscjeljuje onoga paralizovanog čovjeka u banji Vitezni, pa mu na kraju kaže, ne griješi više da ti se što gore ne dogodi. To znači da mi možemo biti uzrok svojih bolesti, to znamo i sami. Ako je neko neumjeren u piću ili ako je zavisnik ove ili one vrste i tako dalje, ako se ne čuva, svakako da može da prouzrokuje samome sebi loše stanje. Međutim, u Evanđelju od Jovana, u kome se nalazi ovo što sam upravo ispričao, mislim na iseljenje u banji Vitezli, imamo i iseljenje bolesti od slijepog od rođenja u 9. glavi, gdje se kaže drugačije, kada apostoli pitaju ko sagriješi, da li sagriješi on ili njegovi roditelji, Gospod kaže, ni on, ni roditelji, nego da se jave djela Božija na njemu. Jedan odgovor koji bolest nikako ne može u ovom slučaju da poveže sa grijehom. U svakom slučaju, nije sasvim jasno i mi se uvijek pitamo, gotovo kada gledamo patnje djece, to je teško. Međutim, nije problem, niti je zabranjeno pitati se. Kada čitamo psalme, onda vidimo da psalmi koji su molitve često imaju i formu pitalice. Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? To čujemo iz Hristovih usta, to je psalam 22. Zašto, Gospode, nas zaboravljaš? Zašto si nam dao ovo ili ono? Nije zabranjeno, niti će Bog da se uvrijedi. Šta više, takav jedan odnos kada se pitamo, kada vapijemo, kada molimo, kada se žalimo Bogu, kada svoje jade izlijevamo pred njim, produbljuje naš odnos sa Bogom, čini ga još intimnijim, čini ga još tješnijim. I zato ne treba da se bojimo ni te forme molitve, kada Boga pitamo. I da naravno naučimo vremenom da osluškujemo odgovore koje nam On stavlja u srce. I da tako tom blizinom sa njim nama biva sve jasnije i jasnije, što ne znači da nam mora biti sve jasno. Danas je Gospod u Evanđelju iscijelio ženu koja je bila zgrčena 18 godina. Time je on pokazao da on želi naše zdravlje. Kao što svaki put kada izliječi nekoga, on pokazuje da želi naše zdravlje. Možemo se zapitati, pa kako ako već može, ne učini da zdravlje bude dato svakome, svakoj zgrčenoj ženi, svakoj krvotočivoj, svakom slijepom, svakom hromom i tako dalje. Ni na to nemam odgovor, ali sam siguran da ono što prorok Isaija govori, da on nemoći naše uze i bolesti ponese, ili ono što govori otkrivenje Jovanova, ponavljajući proroke, da će Gospoda obriše svaku suzu sa svakog lica, mi treba da prihvatimo svojom vjerom. A ovi znakovi u Evanđelju, kad on nekoga dotakne milošću, kada izliječi, nama pokazuju to što će da se zbude sa svima. I to je ono u što mi ulazimo svojom vjerom. Kako čusmo danas u poslanici Efescima, apostol Pavle kaže, uzmite štit vjere, po koji ćete moći pogasiti sve ognjene strijele nečastivoga. Štit vjere, to je ono što se od nas traži, da mi Bogu podarimo povjerenje, da vjerujemo. Kao da stojimo na vrhu neke zgrade i onda se bacimo vjerujući da nas on čeka. Tako je to i dramatično kada je vjera u pitanju, tako je to i uzbudljivo i na momente izgleda i strašno. Duhovno iskustvo, duboko svetih otaca, nam o tome svjedoči. Ali postoje i oni ljudi, ili onaj tip, ili mentalitet čovjeka, koji misli da mu je sve jasno, da sve zna, da je do kraja sagledao i zaokružio stvari. I reklo bi se da je takav ovaj starješina sinagoge koji se danas spominje. Sinagoga je zbornica jevrejska, nešto kao mjesna zajednica kod nas i mjesto molitve. Mada je jedino pravo mjesto molitve tamo gdje se spajaju nebo i zemlja, gdje ima taj presjek neba i zemlje, bio hram. Sinagoge su bile zbornice. Ne kao naše crkve danas, koja svaka ima status hrama, da tako kažem. Uglavnom, taj starješina sinagoge, narodni prvak, i tumač zakona Božijeg u isto vrijeme, Gospoda optužuje zato što on krši šabat, dan odmora, subotu, sedmi dan. Jer on čak i kada vidi čudo, on ima šta da prigovori, jer on zna bolje. On zna da on ne bi smio da čini čudo tog dana. To je opasan mentalitet ljudi koji misle da sve znaju, da su shvatili stvari. To je izraz duhovne nezrelosti, duhovne naivnosti. A on se manifestuje tako što ono što shvatimo na početku, recimo u prvih godinu ili dvije našeg duhovnog života, to držimo za cijeli život kao jedino moguće. Ne napredujemo, ne idemo dalje. Shvatili smo za 6 mjeseci do godinu dana kad smo počeli ići u crkvu, kad je post, kad je mrz, šta treba, kad se ide, kad se ne ide, kad se smije ovo, kad se ne ide ono, i tačka, tu stavimo tačku i samo to praktikujemo, ne udubljujući se dalje, ne idući dalje. I ovaj starješina sinagoge projavljuje takav duh. On zna da Hristos ne smije to da radi toga dana. A on ga tako posrami majstorski. Kaže mu licemjeru jedan, pa jel ti odvezuješ vola ili magarca od jasala da bi ga napojio u dan subotu, u dan šabata? O čemu pričaš? Dakle, on je licemjer, taj koji tako misli. Kao što je svaki koji misli da sve zna, u suštini licemjer. On laže i pojavljuje se kao neki branitelj vjere najčešće, koji će svakoga od patrijarha i najviših do najnižih da kritikuje. Naravno, svi se mi možemo i trebamo kritikovati. Ali ne naivno. Svi su izdali, samo naravno ja nisam. To je taj stav koji je duboko pogrešan i mislim da nam današnje evanđelje između ostalog i o tome govori. Gospod je oštro tog čovjeka prekorio i ono što je dobro da je on imao stid i dok on ovo govoraše, stiđahu se svi koji se protivlja. Pa i taj stid koji čovjek osjeti nekada kada se suoči sa nekim valjanim argumentima je nada. opasno je kad nemamo čak ni to, nego ostanemo pri svome, pa taman i da Bog drugačije govori, kao što je u ovom slučaju i bilo. Bog čini nešto, Bog drugačije govori nego što ti misliš i pokazuje, ali ti ćeš ipak da ostaneš vjeran svome, jer znaš. Naravno, ne znamo sve. Nadamo se u Boga da će nam se u našem životu vjere, u našem duhovnom traženju, mnogo toga otkriti. Nadamo se da ćemo u Carstvu Božijem otkriti sve nedoumice. I u ovom svijetu treba da tragamo za odgovorima, da molimo, da se pitamo, da plačemo, da se ne mirimo sa stvarima oko sebe jednostavno. Ali s druge strane, da se lišimo ambicije da sve možemo saznati. Neka bi Gospod i našu zgrčenost izliječio, kao što je izliječio bolest, zgrčenost ove žene. A kada govorimo o našim zgrčenostima, govorimo o našim unutrašnjim grčevima, našim unutrašnjim problemima, koji nas čine često da ličimo na oklop od puža, da se nekako zbijemo i da smo potišteni. Neka nas Gospod dotakne sve svojim prstom ljubavi i milosti i zdravlja i neka nas sabere oko sebe da mu budemo vjerni postojano i da idemo za njim u ljubavi. Amin.